ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ንረከብ። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 5215 ወይ ከዓ 12213 እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳን። ሎሚ ምሸት ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ዝለገሰቶ ድጋፍ ዝምልከት ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ከምኡ ውን ኣብ እዋን 2 ዓመት ውግእ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተጎድአት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ለገስቲ ዝሃቦ ሪፖርት ኣሎ። ንስውን ክነስምዐኩም ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ይቕረታ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንሓደ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ዝሰርሐ ካብ መቐለ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ መደብ እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ቐኒኹም? ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 2 ዓበይቲ ትካላት ረድኤት ምግቢ ንኢትዮጵያ ምልኣኽን ጠጠው ምባለን ብቕድሚት ማል ቀዳም ነቒፉ። እተን ትካላት ረድኤት ምልኣኽ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ዝወሰዳ እቲ ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሰባት ከይኮነስ ኣብ ካልእ መዓላ ምውዓሉ ምስ ፈለጡ እዩ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ናይ ኣሜሪካ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓትን ዩኤስኤኣይዲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝወሰድዎ ውሳነ ንሚልዮናት ዝቐጽዕ እዩ ኢላ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ቀንዲ ዓለም ለኸ ትካል ዝኾነ ዩኤስኤኣይዲ ምግቢ ዝከፋፈለሉ ንጹር ኣሰራርሓ ክሳብ ዝተኣታቶ ምክፍፋል ምግቢ ጠጠው ምባሉ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ገሊጹ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP እውን ገሊኡ ሓገዝ ረድኤት ምግቢ ብግዜያውነት ጠጠው ብምባል ኣሰር ዩኤስኤኣይዲ ስዒቡሎ። እቲ ውሳነ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኩናትን ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን እቲ ሃገር ብዘጋጠመ ሓያል ድርቅን ብሕፅረት ምግቢ ንዝሳቀዩ ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ዝትንክፍ እዩ። ክልቲኦም ትካላት ረድኤት መንነት ነቲ ረድኤት ዝወሰዱን መሊሶም ዝሸጡ ዘለውን ኣካላት ኣየፍለጡን። ውሃብ ቃል ለገሰትሉ ግን ነቲ ረድኤት ጠጠው ምባል ፖለቲካዊ እዩ ክብሉ ብምጽዋዕ ረድኤት ናብ ካልእ መዓላ ክዘውር ብምግባር ንመንግስቲ ተሓታቲ ምግባር ተቐባልነት የብሉን ኢሎም። ኢትዮጵያ ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ንዝመፁ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትምህርታዊ ሳይንሳውን ባህላውን ትካል ዩኒስኮ ኣሜሪካ ቅድሚ ሎሚ ዘይከፈለቶ ልዕሊ 600 ሚልዮን ዶላር ብምኽፋል ናብቲ ትካል ክትምለስ ምውሳና ሎሚ ሶን ይገሊጹ። እቲ ትካል ንፊልስጤም ከም ኣባል ገይሩ ክቕበላ ድሕሪ ምውሳኑ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ነይሩ ካብ ኣባልነት ወፂኣ ጸኒሓ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቲ ናብ ኣባልነት ናይ ምምላስ ስጉምቲ ኣብ ዩኒስኮ ብኣሜሪካ ዝተገደፈ ክፍተት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ሰብ ዝሰርሖ ብልሕን ቴክኖሎጂ ትምህርትን ብቻይና ይምላኣሎ ዝብል ሰኸፍታ ዘበገሶ እዩ። ዩኒስኮ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፊልስጤም ሓዊሱ ኣባል ክትኸውን ድሕሪ ምድማፁ ኣሜሪካን እስራኤልን ንዩኒስኮ ይህብኦ ዝነበራ ገንዘብ ጠጠው ኣቢለን። ምምሕዳር ትራምፕ ድማ ነዊሕ ዝጸንሐ ጸረ እስራኤልን ጸገም ምምሕዳርን ብምጥቓስ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ትካል ክትስሕብ ገይሮም። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሚኒስተር ምምሕዳርን ጸጋታትን ሪቻርድ ቨርማ ዝሓለፈ ሰሙን ብዕሊ ናይ ምምላስ ሕቶ ንዋና ዳይሬክተር ዩኒስኮ ኦድሬ ኣዞውለይ ደብዳበ ምልኣኾም ነቲ ደብዳበ ከም ዝረኣየ ኣሶሴሽን ፕረስ ሓቢሩ። ኣብ ዩኒስኮ ብዛዕባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ክትዕ ፖለቲካዊ መልክዕ ከይሕዝን ኣብ ምምሕዳር ዝስትውዓል መምሕያሽን ምዕባለ ከም ዘሎ ቨርማ ጠቒሱ። እተን ዳይረክተር ነቲ ውሳነ ከፍልጣ ከለዋ ኣብ ኣዳራሽ ዩኒስኮ ሓያል ጣቕዒት ነይሩ። እቲ ናይቲ ትካል ዝዓበየት መዋሊት ዝነበረት ሃገር ናይ ምምላስ ውሳነ ብ193 ኣባል ሃገራት ዝቕፅል ወርሒ ድምፂ ክወሃበሉ እዩ ብመሰረት ዲፕሎማት ዩኒስኮ። ዋላ እኳ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘቐድሙን ንማዕረ መሰላት ዝጉስጉሱን ዝተፈላለዩ ተርእዮታት እንተነበሩ እቲ ሱር ዝሰደደ ዝምቡዕ ኣረዳድኣ ኢሉ ዝፀውዖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣየ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣመልኪቱ። እቲ ብፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ዩኤንዲፒ ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ኣሉታዊ ፆታዊ ኣድልዎ ብማዕረ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝረአ ኮይኑ ገና 169 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ደቂ ተባዕትዮ ዝበለፁ መራሕቲ ኢሉ ከም ዝኣምን፣ ካብቶም መፅናዕቲ ዝሸፈኖም ድማ ኣስታት 27 ሚእታዊት ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ማዕረ ዴሞክራሲያዊ መሰል ከም ዘሎ ከም ዝኣምኑ ገሊጹ። ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ዳህሳስ 33 ሚእታዊ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሃገር ኣካላዊ ጎንፂ ከም መውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ቅቡል ከም ዝርእይዎ እቲ መፅናዕቲ የብርህ። እቶም መፅናዕቲ ዝተኻየዶም ካብ 18 ክሳብ 35 ዝዕድሚኦም ኮይኖም 34 ሚእታዊ ናይቶም ምሕተት ዝተኻየደሎም ንመፃምዶም ደቂ ኣንስትዮ ወቂዖም ከም ዝፈልጡ ተኣሚኖም። ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ያየር ላፒድ ኣብ እስራኤል ሎሚ ሶኒ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ዝተጋብአ ቤት ፍርዲ ግዕዚ እናመስኪሮም። ኣብዚ መጋባእያ ኔታንያሁ በዓልቲ ቤቶም ሳራ ካብ ኣብ ሆሊውድ ሰራሒ ፊልሚ እስራኤላዊ ዜጋ ኣሮን ሚሊቻንን ካብ ኣውስትራልያዊ ቢልዮነር ነጋዳይ ጄምስ ፓከርን ኣስታት $195,000 ዋጋ ዘውፅእ ዘይሕገዊ ውህብቶ ተቐቢለን ብዝብል ብስርቅን ምጥሓስ ተኣማንነትን እዮም ተኸሲሶም። ዓቀብቲ ሕጊ እቲ ውህብቶ ሻምፓኝ መስተን ሽጋራን ዝሓወሰ እዩ። ፓከር ይኹን ሚልቻን ዝቐረቦም ክስ የለን። ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበሩ ላፒድ ምስ ኔታንያሁ ብዛዕባ ሚልቻን ዘዋግዕዎ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብመሰረት መራኸቢ ብዙሃን ጣልያን ቢልዮነር ወናኒ ሚድያን ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ብምዃን ነዊሕ ዘገልገሉን ሲልቪዮ ብርሉስኮኒ ኣብ 86 ዓመቶም ሎማዕንቲ ሶኒ ዓሪፎም። ንሶም ብፆታዊ ርክብ ብልሽውናን ግዕዚና ንኽሰሱ ነይሮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብሕማም ካንሰር ንኻልኣይ ግዜ ዝሓለፈ ዓርቢ ሆስፒታል ኣትዮም ነይሮም። ብሕማም ልቢ ዝሳቀዩ ዝነበሩ ንሶም ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብኮቪድ ሓሚሞም ሆስፒታል ኣትዮም ነይሮም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ናይ መዘናግዒ መርከብ ደራፊ ዝነበሩ ብርሉስኮኒ ናይ ቴሌቭዥን ኔትወርክታትን ብዙሕ ሃፍቶምን ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ህይወቶም ንምጅማር ተጠቒሞምሉ እዮም። ንኣድነቕቶም እቶም ንሰለስተ ናይ ስልጣን እዋን ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ብቑዑን ኣንደበተ ርቱእን መራሒ ንጣልያን ናብ መድረኽ ዓለም ክትድይብ ዝገበሩን እዮም ነይሮም። ንኣፍቶም ድማ ንዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ፣ ንርእሶምን ንናይ ንግዲ ትካላቶምን ዘሃፍትሙ ህዝበኛ እዮም ይብልዎም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ታብ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንመቐለ ክንወስደኩም። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝውዕል ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ቅርሺ ብጥረ ገንዘብን ናውትን ሓገዝ ኣበርኪቱሎ። እዚ ትማሃለ ሰንበት ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ሓገዝ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ንፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሰንበት ትማል ምዃኑ እዩ ኣረኪበን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅባሃ
ትማሊ 4/2015 ዓ.ም ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ ዝሕግዝ ጥረ ገንዘብን ናወትን ሓገዝ ኣበርኪቱ። ከንቲባታ ከተማ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ሓገዝ ኣረኪበን እየን። እተን ከንቲባ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝገለጹ እቲ ሓገዝ ልዕሊ 510 ሚልዮን ብር ምዃኑ ገሊፀን።
ብገንዘብ ከ218 ሚልዮን ብር በላይ፣
ብጥረ ገንዘብ ልዕሊ 218 ሚልዮን ብር፣ ብናውቲ ድማ ንተመዛበልቲ ዝኸውን ምግቢ፣ ናውቲ ኣብያተ ፅሕፈት፣ ብተወሳኺ ድማ ናውቲ ጥዕናን። ተምሃሮ ድማ ናብ ትምህርቲ ይምለሱ ስለ ዘለዉ ናውቲ ትምህርቲ እውን ቅድሚት ሰሪዕና ኢና ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ሓገዝ ዝገበርና እየን ኢለን። ምምሕዳርታ ከተማ ንዳግመ ህንፀት እቲ ክልል ዝገብሩ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እተን ከንቲባ ተዛሪበን። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ነዝበፅሐ ጉድኣት ንምሕጋዝ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውዎ ቃል ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምእታዎም ዝምስገን ኢሎም ብምምሕዳርታ ከተማ ዝመፁ ናውትን ሓገዝ ገንዘብን ንትግራይን ህዝባን ኣብዝሕዚ እዋን ኣገደስቲ እዮም ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ኣብ ትግራይ ብዘላቕነት ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕ ህዝቢ ናብ ናይ ቀደም ናብርኡ ምምላስ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም።
የተጀመረ ሰላም ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ኣለበት።
ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ተጠናኪሩ ክቕፅል ኣለዎም። ሕዚ እውን ተመዛበልቲ ኣለው። ሕዚ እውን ሰላም ዘይሰፈነሎም ከባቢታት ኣለው። እቲ ዝተረኸበ ዋጓጎ ሰላም ናብ ኩሉ ቦታ ክሰፍሕ ይግባእ። ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ክጠናኸር ይግባእ። ንተመዛበልቲ ክዳን ምሕጋዝ ዓብዪ ሓገዝ እዩ። እቲ ቀንዲ ሓገዝ ግና ንተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ብምምላስ ዓርሶም ዝኽእለሉ ናብ ዝነበርዎ ህይወቶም ምምላስ እዩ እዮም ኢሎም። ወይዘሮ ኣዳነች ኣብ ዘሕለፈኦ መልእኽቲ ኩናት ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ዕንወት ከም ዘስዕበ ዝሓበራ ኮይነን ንቐጻል ድማ ሰላም ሕርያብ ምግባር ንወለዶ እትርከብ ዓዲ ሓቢርና ክነሃንፅ ይግባእ ኢለን
ሰላማችንን እናፅና
ሰላምና ነፅና ሓድነትና እውን ካብዚ ንላዕሊ ነጠናኽር። ካብ ጎንፂ ኾነ ካብ ኩናት ዘትርፍ ዝኾነ ኣካል የለን። ካብ ሰላም ግና ኩላትና ነትርፍ ኢና። ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ኩናት ዘተጎዳእና ኩላትና ኢና። ኣብ ሓደ ኣካል ኢትዮጵያ ጉድኣት እንትበፅሕ ኢትዮጵያ ይጎድላ እዩ። በዚ ይኹን በቲ ገጽ ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ናትና እዮም፣ ናይ ኩላትና እዮም፣ ደቂ ሓንቲ ደ እዮም። ዝሓለፈ ዘይምርዳእ ንግደፎ፣ ቂምን ሕነ ምፍዳይን ይትረፍ። ንቐጻሊ ሰረት ነንብር፣ ዝሓለፈ ጥፍኣት ንምሃረሉ፣ ንቐጻሊ ወለዶ ንሕልፎ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ጽኑዕ ማሕበረሰብን ዝበልጸገት ኢትዮጵያ ሓቢርና ንህነጽ ዝብል መልእኽቲ እየ ሒዘ እየን ኢለን። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ሰላም ብምጥቃም ህዝቢ ትግራይ ሰሪሑ ክልወጥ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጎኑ ኮይና ክንሕግዝ ኢና ኢለን ወይዘሮ ኣዳነች። ኣይተ ጌታቸው በቲ ዝተፈጠረ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጉዳት ኩለ መደያዊ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ላዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ዝበፅሐ ዕንወት ብተወሳኺ ኣብ ላዕሊ ስነልቦና ህዝቢ ዝበፅሐ ፅዕንቶ እውን ልዑል ብምዃኑ ነቲ ስነልቦናዊ ፅዕንቶ ዝበፅሖ ንምሕጋዝ ጠመተ ዘድልዮ ዛዕባ እዩ ኢሎም።
ኣዲስ ኣበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የትግራይ ባለሃብቶች
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይን ሰብ ሃፍቲ ተጋሩን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ንትግራይ ዝተማልአ ዓቕሚ ንክኾኑ ንምግባር ከንቲባ ኣዳነች ይገብርኦ ዝነበረ ስራሕ ኣጠናኺረን ክቕፅላ እየን ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ተሓጋጊዝና ብኩናት ዝዓነው ከባቢታት ብቕልጡፍ ናብ ሰላማዊ ዝተረጋግዐ ኩነታትን ጉድና ዕቤትን ንምምላስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና እዮም ኢሎም። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ተባሂሎ ዝፍለጥ መንደር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ እተን ከንቲባ እምነሰረት ኣንቢረን እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ካልኣይ ሪፖርት ንኣዲስ ኣበባ እዩ ክወስደና። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተካየደ ኩናት ዝወረደ ኪሳራ ኣስታት 22 ቢልዮን ዳላር ከም ዝኾነ ሓደ ጉጅለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ንተወከልቲ ባንኪ ዓለምን ካልኦት ኣካላትን እውን መብሪህ ሂቡ። ዝርዝሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸበ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበረ ኩናት ልዕሊ 22 ቢልዮን ቅርሺ ዝግመት ዕንወት ምብፅሑ ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝቐረበ መጽናዕቲ ካብ ባንኪ ዓለምን ካልኦት ውሃብቲ ሓገዝን ብዝተረኸበ ደገፍ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጸንዐ እንትኾን ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ንዝበጽሐ ዕንወት ዝድሃሰሰ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዝመፁ 5 ዓመታት ዝትግበር ትልሚ ዳግመ ህንፀትን ዳግመ ምጥያሽን እውን ዕላው ተገይረ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደይ ነቲ ትልሚ ንምዕዋት ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ከም ዘድሊ ገሊፆም። እቲ ትልሚ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝን ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ደቡብን ከም ዝትግበር እውን ኣመልኪቶም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ መራሕቲ ክልላት እውን ብዛዕባ እቲ ትልሚ ዳግመ ህንፀትን ዳግመ ምጥያሽን ርእይቶ ሂቦም ኣለው። ትማሊ ናብ ክልል ኣምሓራ ተጓዒዞም ምስ መራሕቲ እቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝዘተዩ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ስነ ስርዓት ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወትን መጉዳእትን ካብ ካልኦት ክልላት ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው።
እቲ ኩናት ብደረጃ ሃገር ብዙሕ ሂወት ይበሊዑ፣ ሰፊሕ ዝኾነ ትሕቲ ቅርፂ እውን ዓኒ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘብፅሖ ሞትን ዕንወትን ግን ልዕሊ እዩ ነይሩ። بتو كنات زنبرنا منغستاو محاور بملؤو عانيو مبزحت يوم منغستاو تكالات كم بحدش يوم زجمرو زلو اب تگراي زلنا بزحته مزابلتي زدنصيو دقنا كبيت مرتي كابزرحو 14 عام تقيرو ملو حرسوتنا نت لمود سرح تحرشا زي سالطلو كنتاتي تفطيرو سلازي نعنا بزعبا داغ مهنصت مزراب غادو ايو قدميو داغ محويت كنسالط يغبانا لتمزابلتنا ناب مربتهم كنملسو ملنا حرسوتنا محراس كنجمروم يغبا تمهارونا ناب بيت مرتي كخدو اللوم
نتقادلتي بقب متياش انت زي تقايلو اتسلام زلاقنت كم زي هلوون تزاريبوم عطو جيتاتشو عالم لخوهاب تحاقز ابزوم زمسو سلستن اربعتن اوارح نداغ ممتياش زخالو حاقز يقبرو النازبالو عطو جيتاتشو بدحرقو بزعبا داغ مهنسات كنزاربالو انايلوم فريزيدنت كللام حارا دكتر يلك الكفالة بوغنوم بتخوينات ابتكل الزبات صحيح عنوات بساينسا ومنقدي كمستصنعن وصيتو ون كمستزرقحن تزاريبوم اتمسنعت خمزة ملكتو دماء بزوح عنوات بصحيو مسبلو كساب حزي ابداغ ممتياشن داغ مهنساتن زخال نايو نقبرالنا انتقو نقن نتكل النمحواي ناي كلو حبارا وصعري ادلاي ويولم فريزيدنت كلل اوروميان شمالس عبدساون بزعبا اتتلمي رئيتو هبوم اللو نسوم ابزحابو رئيتو ابدوبوباون معراباون كبابتات اتي كلل لعل حموشت عامتات زعوز اره قونسي خمز اللو قليصوم اتقونسي ابتكلل ابلعل محبراو تحت قرصي عبي عنوات كمزس عابوون املكيتوم نزي مليسكان مهناس مستي ابتكلل زنك اسعقس زلو دبايتو اقعي استجمرة زيت سلام مقصال وسان خمزو خنوون حبيروم ندمز امريكا قبرم كايل قبرمدهن عدي سابا
VOA አገልግሎት ትግርኛ ከዋሽንግተን ዲሲ ተከታተሉ አለሁን ኩብራት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከመቀነቁም ስፖርታዊ ዜና ከነስማዕኩም በሃገራዊ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ አርትራስት ወደበ ማራቶን አስመራ 2013 ሐባራው ጉያን ሰንበት 11 ሰነ ቅድመ ቀጥሪ አብ ቀንዲ ጎረናታት አስመራ ተኻይዱ አብቲ አብ ሜዳ ባህት መስከረም ጀሚሩ አብ ኡዝ ተዛዘመ ክልተ ዙሪያ ዝሸፈነ ናይ ደቃንስቲዮ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር አብ መንጎ ናዝሬት ወልዱ ራሄል ዳንኤልን ዶልሽ ተስፋይን አብይ ህልኽ ዝተራኤሉ ውድድር እዩ ነይሩ አብ መወዳእታ ራሄልን ናዝሬትን ድሕሪ ዝገበርኦ ሓያል ጥምጥም ራሄል ቀዲማ ህንጻጽ በመርጋጽ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ካላ ናዝሬት ካልኤቲ ዶልሺ ተስፋይ ከሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ዛዚመን ነፍስ ወከፈን ከዓ ከከም ደረጀን 15,000 10,000 7,000 ናቕፋ ተሸሊመን ኣብቲ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ማራቶን ድማ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ክልተ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ከሓደ አትሌታት ተሳተፉሉ ውድድር ካብ ትጽዊት ወፃኢ ኤርትራዊ ሄኖክ ናሆም ኤርሚያስ ንምኩራትን ሓያላትን ተቀዳደምቲ ስዒሩ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ሓድሽ ታሪክ ኣመዝጊብሎ ኡጋንዳዊ ሴም ክቦቼ ካልኣይ ኤርትራዊ ክብሮም ገብረ እግዚኣብሔር ከዓ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ንነፍሲ ወከፎም ከከም ደረጃም 6,000፣ 4,000፣ 2,000 ዶላር ተሸሊሞም እቲ ውድድር ንፋስ ዝዓብለሎን በዳህን ኮይኑ እዩ ኢሉ ብመሰረት ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ናብ ካሊእ ፍጻም ኣትሌቲክስ ክንሰግር ከለና ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ ንኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ኣብዛዛሚ ሜትራት ብምሕላፍ ተዓዋቲት እቲ ከተማ ኒውዮርክ ዘዳለወቱ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትር ኮይና ኣብ 5,000 ሜትሮ ተሸላሚት መዳልያ ብሩር ዝነበረት ሰንበሬ ነታ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝወነነት ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ብሸዓተ ሰኮንዳት ጥራሕያ ቀዲማታ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ማለት እዩ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ካብ መንጎ ዝተመዝገቡ ምሩፃት ሰዓታት 10 ኪሎ ሜትር እዚ ናይ ሰንበሬ ተጠቃሳይ ኮይኑሎ ናብ ሜዳ ቴኒስ ክንሰግር ፓሪስ ፈረንሳ ዘተኣናገረቶ ውድድራት ሜዳ ቴኒስ 2023 ብዓወት ሰርብያዊ ኖቫክ ዮካቪች ተዛዚሙ ኣብቲ ትማል ሰንበት ዝተኻደ ውድድር ንፅዋዕ መንዓተረ ዮኮቪች ንመጋጥምቱ ኖርዌያዊ ካስፐር ሩድ ብኣድራጋ 7-6-6-7-5 ስዒርዎ ብሰንኪ ምስ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ኣይክተብን ስለ ዝብል ምስ ሰሓባት ተፈጢሩ ሃገራት ብሰንኪ ዘንበራሉ እገዳን
ኣብ ሰደቓ ምሩፅ ተፃወቲ ሜዳ ቴንስ ዝነበሮ ክብሪ ስኢኑ ይጸኒሑ ትማለ ሰንበት ዝተሳለጠ ግጥም ንፅዋዕ መናቐተረ ንኽልቲኦም ተጋጠምቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ዝበፅሕሉ ግጥም እዩ ኮይኑ ሓሊፉ ንኖቫክ ኣብ ታሪክ ሜዳ ቴንስ እቲ ዝበዝሐ ግራንድ ስላም ወይ ከዓ ዓበይቲ ግጥማት ዝሰዓረ ተባሂሉ ዝዝከረሉ ስፍራ ንክሕዝ ንሩድ ድማ ፈላማይ ኖርዌያዊ ተዓዋቲ ግራንድ ስላም ዝብል ክብሪ ብደረጃ ሃገሩ ዝሕዘሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ ነይሩ ኖቫክ ዮኮቪች ተዓዊቱ ኣብ ታሪክ ግጥማት ሜዳ ቴንስ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ማለት 23 ግዜ ዝተዓወተ እንኮ ተወዳዳራይ ኮይኑ ፍሉይ ስፍራ ሒዙሎ ኖቫክ ዮኮቪች ኣብቲ ናይ ትማል ውድድር ዝተዓወተ ኖቫክ 2,496,039 ዶላር ክሽለም ከሎ ካልኣይ ዝወፀ ሩድ ድማ 693,698 ዶላር ተቐቢሉ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ቀዲማ ትስራዕ ፖላንዳዊት ኢጋ ስዋይቴክ ንጓል ቸክ ምቾፓ 6257 64 ብፀብልታ ስዒራት ኣላ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰክር ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ኣውሮጳ ኮይና ኣብቲ ቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋና ከተማ ቱርክ እስታንቡል ዝወዕለ ሓያል ግጥም ሲቲ ንመጋጥምታ ኢንተር ሚላን 1-0 ስዒራታ ተሰላፋይ ሲቲ ሮድሪ ኣብ መበስ 68 ደቃይቅ ዝረኸበ ፀባብ ዕድል ፅቡቅ ገይሩ ተጠቂሙላ ንሓላዊ ማዕፆ ኢንተር ከይተረፈ ሚዛኑ ኣስሒቱ እዩ ነታ ሸቶ ኣመዝጊብዋ ኣዝያ ትናኣድሸቶ ጋንታ ሲቲ ካብ ሓደ ክብሪ ናብ ካልእ ክብሪ ትሰጋገር ኣላ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ይፅበያ ዘሎ ብድሆ ሻምፒዮን ዓለም ምዃን እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ዝውውር ሊዮነል ሜሲ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ስለምንታይ እዩ ሊዮነል ሜሲ ንስዑዳውያን ዘቕረብሉ እንተላም ቅርሺ ነፂጉ ንኣሜሪካ ገፁ ክወፍር ዝወሰነ ኢሎም ይሓቶ ኣለዉ ገለ ኣገደስቲ ረቋሕታትን ምኽንያታትን ክንሕብረኩም ቅድሚኡ ግን ስዑዳውያን ንሜሲ ዘቕረብሉ ገንዘብ ክንደይ ከም ዝነበረ ዶ ትፈልጡ ኣብ ሓደ ዓመት ክሳብ 600 ሚልዮን ዳለር ክንከፍለካ ኢና ኢሎም እዎ ነይሮም እዚ ማለት ኣብ መዓልቲ 1.65 ሚልዮን ዶላር ማለት እዩ ሜሲ ተሓሲምዎ ኣሎ ነዚ መጠን ገንዘብ እዚ ገዲፉ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ምስ እትርከብ ጋንታ መያሚ ውዕል ክኸትም ተሰማሚዑ ኣሎ ዝኽፈሎ መጠን ገንዘብ ግና ዕላዊ ኣይተገብረን ዘሎ እታ ብፍራንቻይስ ወይ ከዓ መማቕልቲ ትመሓደር ጋንታ ናይ ዓሚ ዓመታዊ ኣታዊያ እኳ 56 ሚልዮን ጥራሕ እዩ ነይሩ ጀታን ረብሓን ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሜሲ ኣብታ ጋንታ ብዘይካዚ ኣብ ንብረት እታ ጋንታ እውን ግደን ረብሓን ክሕዝ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ብዘይካ ክለብ ክዕሶ እግሪ ሜሲ ምስ ኣዲዳስን ኣፕልን እውን ውዕል ክኣስር እዩ እንተኾነ ናብዚ ውሳነ እዚ ንኽበፅሕ ዘገደድዎ ተወሰኽትን ደረኽትን ምኽንያታት ኣለዉ ንኣብነት ነዊሕ ዝዘልቕ ቁጠባዊ ተረባሓይነት ተነፃፃርን ኣብ ካልእ ከባብታት ዘይረኽቦ ህዱእን ውሕሱን ናብራን ካብኡ ሓሊፉ ምችኡን ምቾት ዝመልኦን ሂወትን ከም ዝኾኑ ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት የረድ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ዝቕፅል መደብ ፈረማ ኣብ ምምካት ወራር ኣንበጣ ኢሉ ዝጀመራ ስራሕ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ተዛዚማ ናብ ምብራር ክሳብ እትበፅሕ ብዙሕ መስራሕት ከም ዝሓለፈት መንእሰይ ንጉስ ፍጹም ንድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ሓቢሩሎ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 14 ኪሎ ሜትር ክትበርር ትኽእል ምዃና እውን ንወኪልና ኣለም ፍስሐ ገሊጹሉ ኣሎ ንከታተሎም
መንእሰይ ንጉስ ፍጹም ዝተፈላለዩ ምህዞታት ዝመሃዘን እናመሃዘ ዝርከብን ተመራማሪ እዩ ምህዞ ንጉስ ፍጹም ዝኾኑ ኣብ ገጠር ሞባይል ከመይ ከም ትሰርሕን መኪናን ካልእን ትሰርሕ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እውን ሰሪሑ ኣብ ምብራር ዘብፅሐ ህርኩት መንእሰይ እዩ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ድማ ድሮን ብዙሕ ዝተርፋ ነገር እኳ እንተሃለወ ካብ መሬት ተላዒላ ግን ክትበርር ገይርዋ እዩ ነዚኣ ንምስራሕ ምብገስ ዝኾኑ እትዛርብ ንጉስ
ትፍለጥ ኩሉ ሕብረተሰብና ክንፈልጦ ቅድሚ 2013 ዓመ ምት ኣብ ትግራይ ኣብ ተካየደ ወራር ነይሩ ቅድሚ ኢለ ናይ ኣንበጣ ወራራት ነይሩ ቅድሚ ኢለ ናብ ኮረና ወራራት ነይሩ ብጣዕሚ ሓያላት ዝበሃሉ ተፅዕኖታት ናበፅሕና መፂኦም ግን ኣነ ብኣንበጣ ክመፅእ ከሎ መጀመርያ የጀመረ ማቴ አንበጣ አህመድ ከሎ ለአንበጣ መመከተት ይለ ሐሲባ ነይረ ነገር ግን ተሰርሐትሉ ታሽም ግን 2013 ኩናት ጅመርተሎ ኩናት ትግራይ ትውላዕቶ ለሰሪሐያ
ሰብ አልቦ ነፋሪት ትሰርሕ ዝነበረ ከይዲ ውፃ ወረዳ መልኪቱ
ዓመቲ ሓሙሽተ ወርሒ ካብ ዓመቲ ሽዱሽተ ወርሒ ገለ ኣይትበሪ ኢላ ነቃ በቃ ብጣዕሚ ደኺመ ኣብያት ነይበሪ ኢለ ዳርጋ ላም ተስፋ ምቁራፅ ገለ ንሽተን ተወሰነ የ ስልካ ስልቸካ ነይሩ ከዚ ግን ኣብ መበል ካልእ ዓመታ ገለ በቃ ንሽቶን ናሳናትም ገለ ሓፍና ማል ገለ እዚ ጎማታት ስና ልሎ ኢኑ መሬት ዘሎ ጎማ እዚገሊኡ ናይ ቅድሚት ሓፍ ይብል ናይ ድሕሪት ገሊኡ ማዛበል ልምልዓል ስለልምክሮ ማለት እዩ ካብኡ በቃ ሕድሕዝ ስላረእካ ላተቋፃፀርካ እንታይ ከምለድልያ ገለ ጉልበት ግደታ ከድልያ እዩ ካብኡ ለቲ ሞተር ምስኣለሎና እዚ ምሳኻ ለሎ መቋፃፀሪ ኮንትሮል ሪሞት ከመ ገይሩ ይጋጨለልካ እንትን ትገብር
ብዘይካዚ ንፋስ ፀገም ከይፈጥረላ ጫፋ በሊሕ ገይሩ ብምስራሕ ንንፋስ እናጋልሀት ክትከይድ ከም ዝገበራ ይዛረብ እታ ሰብ ኣልነፋሪት ምስምብራር ተተሓዘ ህሉ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንጉስ ከምዚ ይገልፆ
ሕዚ ዘለ ዓቕሚ መለክዐ ብዙሐ ይገበር ኩላ እዩ ገና ናዕላ ጂፒኤስ እኒኤዋንዲ ግን ትቁፅርታት ብዙሕ ኣይነገረኒ ብግምት የ ልቕምጦ እስካብ 14 ኪሎ ሜትር የ ልግምቶ ዝትበሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ነዊሕት ውንጨፍ ካብኡ ግን ተሰጊሕካ ገለ ከይትብለካ እናኸም ገይረ እስካ ህዝ ዘለኹ ዝሮዝሮ ክንዲለላ ካዮ ኮ ትኸደልካ ትኽእል ኢኻ ዋላ ካብዚ ንላማጣ ዋላ ካብ ላማጣ ናብዚ ካብዚ ዓዲግራት ገለ ኮ ትልእካ ትኽእል ኢኻ ደስ ኣብለለካ ዋላ ካብዚ ባህርዳር ናብ ደስ ዝልካ ትልእካስ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ፀገም ሕዚ ኣኣልሎ ኢነርጂ ውሕድ እዩ ዓቕሚ የብሉ እዩ ብቲ ባትሪ መሰረት ኢኻ እንትን ትገብር እምበይ ባትሪካ ኣስተማማኝ እንተኮይኑስ ዑደት ለይ ትገብረሉ ቦታ ሰይህል ባትሪካ ይወሳኒ እዩ
መንእሰይ ንጉስ ነዛ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዛጊድ ከባቢ 5,000 ከም ዘውፀላ ይዛረብ ፍልፍል እዚ ገንዘብ እንትዛርብ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሙያ ከም ዘለዎ ይገልፅ
ዛየር እዚኣ ክሰርሕ ካብ ምፅኢካ ቅርሺ ገለ ካብ ምፅኢ ሰሪሕ ዋ ንዝለኣክል ሚዮ ገለ ክብል ክእል እዮም ምልዮናይ መላእኹ ፍርቂ ምል ግን በፂሐ እየ ማለት ፍለጥ ብስነ ስእል እየ ዝፍለጥ ኣርት ብኣርት ፕሮፌሽናል ስእል ግዛዕ ስለዝስእል ለምሳሌ ካብዞም ፃልኩም ከባብታት ሓደ ፕላነት ሆቴል ኣለ መቐለ ከተማ ማለት እዩ በኣልኮኮ ሆቴል እዩ ሆቴል ዓብዪ ሆቴል እዩ ኣነስ ኢሉ ውሽጡ ብዙሕ ስእልታት ዘሎ ዝሰኣፎ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርስታት ብዙሕ ነገር ኣለዎ ውሽጡ ካብ ናይ መራሕቲ ስእልታት ከይተረፈ ማለት እዩ ኣብ መቐለ ብዙሕ ሆቴላት ተሳቲፉ ኣለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስከዓ ብዙሕ ሆቴላት ስእል ኣለኹ ቤተክርስትያናትም ገለ ምስእል እየ ስለዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝቅድሚ ኩናት ምፍጣሩ ኣብ ከተማ መቐለስ መክበልና ጋላር ነርኒ ኢና ስእል
መንእሰይ ንጉስ ፍፁም በቢግዜኡ ዝገብሮ ምሕያሽ ከም ዘሎ እንትሕብር ሓደ እዋን ዘጋጠሞ ፅገም ድማ
ለምሳሌ ኣብዝና መጀመርያ ዓመታ ገይራ ኣላ ንሓሰ ከምዚ ከምዚ ንመፅለም ሓሰይ ነይሩ መጀመርያ ግዜ በረራ ዘካየደትሉ ካብኡ ሽዱሽተ ግዜ ምስ ነጠረት ብላዕሊ ኣብ መበሊ ሻድሻይ መበሊ ሓምሻይ ግዜ ትንደርዲራ ከይተሰበረት ብርግጥ ጉድኣት ከይበፅሓ ምስ ወረደት ዳሕራይ ንመበል ሻድሻ ግዜ እታ ኣጋጢምዋ ኢለምስል ኣኽዋ ንመበል ሻድሻ ግዜ ግን በቃ ሓይለኛ ዓነወት ኣጋጢምዋ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዝናብ ወፅኡ ዝናብ ኣርኪቡና ምስቲ መቋፃፀሪ ምስቲ ጨረር ኣብ ኢደ ዘሎ ጨረር ምስቲ ዝናብታ ይርክብ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ የውሪ ኢላ እዩኒ ካብኡ ኣብና ሃለየት ማይ ተወቂዓስ ንውሽጢ ማይ ኣትዋ መስለኒ ማይ መሊያ ልክዕ ከምዝና ጀሪካን ማያማይ ኣትዋ ብዝና ቁልፍ መእተይ መሊያ ካብ ወሪዳ ዝተሓምሽሻ ማለት እዩ
መንእሰይ ንጉስ ፍፁም እዛ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ክንዲ ዝኽኣለ ሰሪሑ እንተብቅዕ ንምርኢት ክቕርባ ገሊኦም እትፅውዕዎ ገሊኦም ድማ ከም ዝኸልክልዎ ይሕብር
እግዚሽ ስኒኦሞ ትሳተፍ ዶ ገለ ኢሉ ካብዞም ቴክኖሎጂ ዝኾነ ሓደ ፎታ ኢሎ ለይኹኒ መልእኽቲ ውፅሕለይ ከምዚ ትባህላ ሒትካ ዮምፃ ኢሉ ዋእሺ ኢሉ ኣነለ ሒዘ ብመኪና ረዮ ሕዚ ብመኪና ፅሒነ ገለ ክኸድስ ንእሽቶን በቃ ከይደስ ንእሽቶን ኣይተሰኮፉ ከይደ ኣውሪደያኡ ክሳተፍ ኢለ ማለት እዩ እሱ ኢሎ ክምኩር ኢለ ካብ ግን ላየ መሊሶምኒ ላየስ ካብ ገና ከይኣቶ ክደርጋ እዮ መሊሶም መናት ኣይተዓደም ካ ንመቐለ ዩኒቨርስቲ የዘጋጅይዎ ገሌ ኢሎምኒ እንም ዞማብሉ ኣለ ዋርድያ ኣለባዕሉ ንምንታይ ኣቲ እዚኣ ለይርአና ንምንታይ ንተርፊ ገሌ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ዝሓዘን ነይሮም ዋላ ካብ ዋርድያ ከይተርፈ ተመለስና በሉ ቃ እተናበሉ ኣነ ግን ዝኣየረ ሰዲደ ገለ ባዕሊ ብእግረና ክድኩስ ሳብ ዓለም ገይረ ብሓደን ገዛና ተመሊና ማለት እዚ ክኮነ ይግባ ኢ ለምሳሌ
መንእሰይ ንጉስ ፍፁም እዛ ድሮንን ክሰርሕ ብመንግስቲ ይኹን ብዝምልከቶ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዛጊት ምንም ተገብረሉ ደገፍ ከምዘየለ ይሕብር
ዋላ ልባዕሊ መንግስቲ እስካብ ሕዚ ለይሓገዘኒ ኢለ ብዙሕ ሙሉእ ሙሉእ ንመንግስቲ ዝሓዝነሉ ጉዳይ የብለ ኢሉ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ህዚ የባራታት እዮም ይሕግዙ እዮም ዝበሃል ኣነ ለይሓገዙኒ ኢለ ዝቕየሞም እንትን የብለይ ሓጎዝን ደስ መለኒ ተልሕጉዝን ደስ መለኒ ምክንያቱ እዚ ቢሮሱ ልሰርሑ ሰባት ለባራታት ጥራሕ እዩ ዝትካል ሱ በቃ ኣንም ንፈልጦ ተባሂሉ ተተኺሉ እኒ ዝትካል ካሜራታት ገለ እኒ ከዚ ትብል እያ ቀሪፃ ላብ ዝኾነ ስቶረጅ እንትን መገበሪ የብሉ ምክንያቱ ብዙሕ ሶፍትዌራት ገለ ስለዝደድልዮ ግን ካሜራ ገለ ገጢመላ ይሰርሒት ካሜራ ለ ብዙሕ ነገር ስለዝጎድሎ እዩ ግን ምስና ሳተላይት ታእሽም ተታሕዞ እኒአ ንመፃ ግን በቃ ኣዕብየስ ዝሐሸ እንተኽኢለ በዕለይ ክድዮ ምሳዕላይ ዝሓስብ ማለት ኣዕብየ ምስ በዕላ ደየስ ኣብ መላእ ካርታ ትግራይ ዘይረ ብሙሉ
ንጉስ ብዘይካዚ ገና ኣብ ከይዲ ምርምር ዘለውን ውፅኢት ዝረኸበሎም ሙዘታት ከም ዘለዉ ኣብ ቀረብ ኣለው ከም ዝገብሮም ሓቢርን ኣሎ። ዓለም ፍትሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ክቡራትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜናና ንምስግን። ፅባሕ ሰኑስ ክሳብ ንራኸብ ዳሕነ ደርኩም።